พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ครับทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Radio FM 90.75คลื่นสังสมปัญญาพัฒนาสังคมครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆแล้วก็แบบออนไลน์นะครับผ่านทางเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.th นะครับที่ FM 90.75 โดยสามารถรับฟังผ่านทางคอมพิวเตอร์ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็อุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้คุณผู้ฟังนะครับยังสามารถฝากคำถามหรือว่าข้อสงสัยต่างๆนะครับมาที่เว็บไซต์ของทางสถานีนะครับที่ radio.rmutp.ac.th นะครับหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1นะครับหรือทางโทรสารที่02-282-5550นะครับรวมทั้งอีเมลของทางสถานีก็ได้ครับที่ radio.mct@rmutp.ac.th นะครับหรือว่าท่านไม่สะดวกช่องทางใดเลยนะครับก็เขียนมาที่จดหมายหรือไปรษณียบัตรนะครับเข้ามาที่รายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับข้อคำถามต่างๆเหล่านั้นนะครับก็จะดำเนินการหาคำตอบมาให้คุณผู้ฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เราจะกลับมาอัปเดตประเด็นที่สำคัญจากการจัดการความรู้นะครับโดยที่สัปดาห์นี้เราจะมาอัปเดตการจัดการความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างทีมงานการจัดการความรู้ตอนที่1กันครับเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแน่นอนว่าเราจะต้องตระหนักถึง awareness ถึงเรื่องของทุกคนที่มีความแตกต่างกันนะครับในเรื่องของทัศนคติที่มีต่อโลกใบนี้ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ทัศนคติที่มีต่อบริการนะครับโดยใช้ความเข้าใจที่เป็นแนวทางในการสื่อสารกับบุคคลอื่นๆได้นะครับโดยที่ทีมงานเนี่ยก็จะหมายถึงว่ากลุ่มคนที่ทำงานร่วมกันตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ครับถ้าไม่มีเป้าหมายเดียวกันก็ไม่ใช่ทีมงานแล้วนะครับก็คือต้องมีโกเดียวกันหรือว่าเป้าหมายเดียวกันในเรื่องของสมาชิกของทีมงานก็ควรที่จะมาจากคนหลายๆกลุ่มหลายๆประเภทนะครับที่มีความคิดค่อนข้างจะหลากหลายแล้วนำเอาแนวคิดเนี้ยนะครับมาใช้เป็นการสร้างเอกลักษณ์ของทีมงานแล้วก็ความแตกต่างเหล่านี้จะนำมาซึ่งเรื่องของความหลากหลายที่เกิดขึ้นจากองค์ความรู้ภายในทีมงานนะครับแล้วก็สร้างองค์ประกอบสำคัญในการสร้างทีมงานที่สามารถต่อยอดแนวคิดเดิมได้นะครับโดยที่การทำงานเป็นทีมก็จะย่อมมีข้อได้เปรียบในเรื่องของการทำงานเป็นรายบุคคลครับเพราะว่าเนื่องจากว่าการทำงานเป็นทีมก็จะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับก็คือ problem solving ที่สามารถจะมีระดับในเรื่องของการสร้างความมั่นใจนะครับในเรื่องของการปฏิบัติงานตามแนวคิดในเรื่องของการวางแผนงานที่ดีขึ้นมีการขบคิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการภายในทีมงานทำให้เกิดพลังงานหรือว่าความสนใจในเรื่องของการสร้างโครงงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่การทำงานเป็นทีมที่ดีที่สุดนั้นครับก็คือสมาชิกของทีมแต่ละคนจะต้องมีสามัญสำนึกในเรื่องของคำมั่นสัญญานะครับหรือว่าคอมมิตเมนต์ระหว่างกันนำไปสู่เรื่องของเป้าหมายร่วมกันแล้วก็สามารถที่จะสร้างการทำงานร่วมกันประเมินเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับเข้าถึงแหล่งทรัพยากรหรือว่าทักษะที่ต้องการได้ด ะครับดังนั้นการสร้างการตรวจสอบการทำงานซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะใช้วิธีการให้กำหนดผู้จัดการโครงการครับหรือว่าโปรเจกต์แมเนเจอร์นะครับก็คือจะมีผู้นำหรือว่าลีดเดอร์ที่สามารถเข้ามาตรวจสอบการทำงานของทีมงานได้นะครับโดยที่ลูกทีมสามารถตรวจสอบการทำงานระหว่างกันเองก็ได้นะครับโดยที่ท่านได้รับการบอกเล่ามาว่าภารกิจใดที่ท่านต้องทำให้สมบูรณ์เพื่อความสำเร็จของตัวเองเนี่ยถ้าตัวเองยอมรับในเรื่องของปรัชญาที่นำเสนอนะครับที่เกิดขึ้นในทุกๆเรื่องแน่นอนว่าก็จะมีเป้าหมายสูงสุดในเรื่องของการเผยแพร่อภิปรายเฉพาะสารคดีที่เชื่อถือได้นะครับโดยที่ท่านสามารถพยายามหลีกเลี่ยงความสับสนที่เกิดขึ้นจากการใช้องค์ความรู้ที่ติดอยู่ตามฝาผนังครับก็คือแสดงให้เห็นได้ว่าเพื่อร่วมงานของท่านเนี่ยยังต้องการที่จะรับรู้ว่าสิ่งใดที่เขาควรจะทำให้สำเร็จนะครับเพื่อที่จะนำไปซึ่งความสำเร็จอันเกิดขึ้นจากตัวเขาเองนะครับก็คือซึ่งมีความจำเป็นในเรื่องของการสื่อสารการใช้วิธีความสามารถของท่านที่ทำให้เกิดประสบความสำเร็จได้เราจะใช้วิธีการอย่างไรในการโน้มน้าวจิตใจของคนที่อยู่ภายในองค์กรหรือว่าภายในทีมงานนะครับให้ได้นะครับก็คือแน่นอนว่าท่านจะต้องใช้วิธีการเข้าไปในที่ประชุมแล้วนำเสนอให้กับสมาชิกให้กับคนในทีมงานของแต่ละคนเนี่ยได้รับรู้ถึงภารกิจที่จะต้องทำนะครับมีการแบ่งหน้าที่ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการสร้างวิธีการดำเนินงานทำให้คนในทีมงานประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันนะครับโดยที่ผู้จัดการโครงการจำนวนมากอาจจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการทำในลักษณะแบบนี้นะครับแต่กลับกลัวนะครับในเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์ในเรื่องของการนำเสนอวัตถุประสงค์ส่วนตัวของสมาชิกในแต่ละคนของทีมนะครับก็คือสำหรับผู้จัดโครงการความสำเร็จส่วนตัวก็จะหมายถึงโครงการสำเร็จสมบูรณ์ได้ตามแผนที่กำหนดเอาไว้นะครับตามระยะเวลาตามกรอบระยะเวลาที่เกิดขึ้นนะฮะก็คือเริ่มต้นจากการประชุมครั้งแรกนะครับครั้งแรกอาจจะบ่อยหน่อยนะฮะทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรียกประชุมบ่อยจังทีมงานก็จะรู้สึกสงสัยนะว่าทำไมต้องเรียกประชุมบ่อยแล้วก็มีเรื่องของการประชุมจนคัดเลือกข้อมูลหรือทรัพยากรที่เหมาะสมกับเรื่องของการพัฒนาหรือการต่อยอดแล้วเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะปล่อยข้อมูลที่สนับสนุนแนวคิดที่นำเสนอได้นะครับก็คือกำหนดกรอบเวลาสำหรับการนำเสนอแล้วก็คำนวณค่าใช้จ่ายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่าเราจะต้องเตรียมงบประมาณอะไรไปบ้างส่วนเรื่องของการปล่อยให้เป็นภารกิจของคนในทีมงานนะครับก็คือนำเสนอสิ่งที่เคยได้ให้คำมั่นสัญญาไว้นะครับไม่เคยได้รับการส่งเสริมหรือแม้แต่การบอกเล่าเป็นการฉวยโอกาสปกปิดทีมงานนี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับมีการรวบรวมสร้างตารางปฏิบัติงานเราจะต้องแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสนะครับโดยที่ผู้จัดการโครงการเนี่ยใช้วิธีในเรื่องของการเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทีมงานต่อไปครับรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการ KM Weekly สักครู่ครับ
หมดมุ่งเองหัวใจข้าโดนข่มเหงนักเลงถิ่นไหนมันกล้าเสียงข้าวเป่าเย้ยข้าหลับไม่เคยเต็มตาไฟโหมโทมในตุราข้าวตาข้ากินไม่ได้เสียงลือกระพือตอนเอ็งหายเขาขอขมาแก้ไขภาพลักษณ์หน้าตาวิบวากับเขาง่ายง่ายเสียงข้าวเป่าซ้ำข้าทุกข้าช้ำปางตาอยากเชือดเนื้อให้สิ้นกายอยากตายภายในค่ำคืน งโลกหลอกล้อนย้อนโยกย้ายใจไหลลือเอ็งสร้างเรื่องเศร้าหานมข้าวหาตอนกลางคืนหลอกข้าแหกตาคนอื่นเอ็งสุขในคืนหลอกลวงเสียงลือดังก้องตัวข้าต้องร้องไห้โฮจากการโกหกคำโตโอโหสวรรค์ฝันร่วงเสียงข้าสะอื้นเสียงเอ็งระรื่นชื่นสวงทางรักคู่ทะลุลวงข้าช้ำสวงดวงตกบางเรื่องเศร้าข้าหนุ่มเฒ่าหาตอนกลางคืนหลอกข้าแหกตาคนอื่นเอ็งสุขในคืนหลอกลวงเสียงลือดังก้องตัวข้าต้องร้องไห้โฮจากการโกหกคำโตโอ้โหสวรรค์ฝันร่วงข้าสะอื้นเสียงเอ็งระรื่นชื่นสวงทางรักผู้ทะลุลวงข้าช้ำสวงดวงตกดิน
Kiss Urgeries นะครับแล้วก็โดนัลด์สโกนนะครับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการบุกเบิกการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นะครับได้นำเสนอรูปแบบการคิดรูปแบบที่1นะครับซึ่งในช่วงที่2เนี่ยผมจะมาพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการกลยุทธ์เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการทีมงานนะครับโดยที่กลยุทธ์รูปแบบที่1นะครับเราจะต้องใช้วิธีการกำหนดเป้าหมายแล้วก็การสร้างความพยายามไปสู่เรื่องของการประสบความสำเร็จโดยการใช้เกมที่มีพลังหรือว่าเกม strategy ที่เกิดขึ้นนะครับวิธีการใช้เกม strategy หรือว่าทฤษฎีเกมณปัจจุบันนี้ก็ได้รับความนิยมในกลุ่มของธุรกิจในธุรกิจกลุ่มต่างๆนะครับก็เป็นรูปแบบที่ไม่ยุ่งยากนะฮะถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างแอปพลิเคชันในเรื่องของการได้มาซึ่งคูปองส่วนลดของอาหารเงี้ยครับเงื่อนไขหรือว่า call to action ที่เกิดขึ้นจากการใช้แอปคือคุณจะต้องเข้าไปดูรายการอาหารหรือว่าร้านอาหารแล้วมีการรีวิวอาหารที่คุณได้เข้าไปรับประทานในร้านนั้นคุณก็จะได้คะแนนหรือเป็นลักษณะของการได้มาซึ่งส่วนลดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าหรือว่าคนที่อยู่ในกลุ่มของการตลาดเนี่ยมีความต้องการบรรลุเป้าหมายนั้นแล้วเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วเป็นข้อมูลที่จริงนะครับที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการพัฒนาดังนั้นทฤษฎีเกมที่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นลักษณะของการสร้างทำให้ลูกค้าเกิดการปฏิบัติใน มุมมองหรือว่าในส่วนที่ได้ทำการวางแผนในเชิงการตลาดเอาไว้แน่นอนว่าลูกค้าก็จะมีความรู้สึกแฮปปี้นะครับคนที่เป็นนักการตลาดของภายในองค์กรนั้นคนที่อยู่ภายในทีมงานที่คิดเรื่องของทฤษฎีเกมเหล่านี้ก็มีความรู้สึกที่แฮปปี้หรือว่ามีความสุขไปด้วยนั่นคือเป้าหมายที่จะต้องเกิดต้องมีเป้าหมายที่เกิดร่วมกันนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการตั้งความหวังนะครับต้องชนะให้มากที่สุดนะครับจะเราจะวินลอสหรือว่าลอสนั่นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการในการวางแผนนะครับส่วนตัวที่3คือมีความรู้สึกและหรือข้อสังเกตในเรื่องของทางด้านลบนะครับก็คือให้ลบให้น้อยที่สุดคือจะต้องมีความคิดเชิงบวกในจำนวนที่มหาศาลมากๆในการสร้างทีมงานสร้างสรรค์ส่วนตัวที่4ก็คือจะให้แสดงออกอย่างมีเหตุผลนะครับก็คือใช้อารมณ์ให้น้อยที่สุดใช้เหตุผลให้มากที่สุดนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการในทีมงานโดยภาพรวมนะครับมันก็จะดูไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะครับก็คือโดยส่วนใหญ่ทีมงานโดยทั่วไปก็จะมีตรรกะในการปฏิบัติงานพื้นฐานในรูปแบบหนึ่งก็คือจะต้องออกแบบจัดการวางแผนบางครั้งก็ทีมงานไอ้ที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพก็จะใช้คนคนเดียวในการคิดในการออกแบบวางแผนเพื่อนทีมที่อยู่ในทีมงานบางครั้งไม่ได้ช่วยเหลือคนที่เป็นหัวหน้างานเลยหรือว่าคนที่เป็นผู้นำในทีมเงี้ยฮะก็จะมีปัญหาเรื่องตรรกะการปฏิบัติงานแล้วพอเวลาการทำงานจริงเนี่ยคนที่อยู่เป็นลูกทีมก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ทำไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนะครับส่วนที่สองคือเป็นเจ้าของควบคุมภารกิจระดับสูงร่วมกันนะครับเราจะต้องมีมุมมองเดียวกันก็คือเราเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันนะฮะเราไม่ใช่แค่ลูกน้องหรือว่าคนที่อยู่ในทีมงานแต่เราจะทำยังไงให้องค์กรของเราประสบความสำเร็จนะครับส่วนที่3ก็คือปิดประกาศข้อความที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเป้าหมายขององค์กรวิสัยทัศน์พันธกิจนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับติดให้ชัดเจนให้ทุกคนจำขึ้นใจเลยว่าคุณจะต้องไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้นะครับส่วนที่4คือปกป้องตัวเองแล้วก็พันธกิจนะครับคือการปกป้องตัวเองเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความคิดของตัวเองนะครับมีคุณค่ามากน้อยขนาดไหนนำเสนออย่างไรสร้างความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากทีมงานได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวที่5ก็คือเรื่องของการประเมินบุคคลอื่นด้วยวิธีที่ไม่ใช่การทดสอบเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับก็คือต้องประเมินจากบุคคลในรูปแบบอื่นนะครับอย่างเช่นเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับรูปแบบของการบริหารจัดการภาวะผู้นำเขาเป็นยังไงบ้างนะครับทัศนคติที่มีต่อเรื่องของการทำงานแล้วก็การบรรลุเป้าหมายเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องประเมินบุคคลแต่ละบุคคลในทีมงานให้เหมาะสมส่วนตัวที่6คือยอมรับเฉพาะชัยชนะของตัวเองนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะมีโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับในทีมนะฮะ บางครั้งอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกแตกแยกแต่จริงๆแล้วคือใครได้รับการยอมรับการมาได้รับการยอมรับของคนในทีมงานแน่นอนว่าเขาก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจในส่วนนั้นบางทีมงานก็อาจจะมีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจไปทั้งทีมงานเลยนะครับถ้าคนที่เป็นต้นคิดหรือว่าคนที่เป็นแนวความคิดหลักของทีมเป็นผู้นำของทีมเนี่ยก็จะได้รับชัยชนะที่เกิดขึ้นจากตัวเองจากรางวัลนะครับจากการยอมรับของคนในทีมงานด้วยส่วนพื้นฐานในการคิดนะครับข้างต้นเนี่ยก็จะนำไปสู่บรรยากาศในเรื่องของการร่วมมือกันทำงานนะครับแบบปกติหรือว่าคลาสสิกเลยแล้วก็มีการต่อสู้นะครับในกลุ่มคนที่มีความคิดเดียวกันเอามาอภิปรายเอามาโต้แย้งกันนะครับมีความเห็นอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีวิธีการลำดับการคิดในรูปแบบที่1 นะครับก็คือปกป้องตนเองครับส่วนใหญ่แน่นอนว่าอารมณ์นี้มาแน่นอนนะฮะคนที่อยู่ในทีมงานบางคนบอกฉันชอบแบบนี้นะฮะ ถ้าใครโอเคไม่โอเคอภิปรายมาเป็นอย่างไรนะครับส่วนที่2ก็คือไม่ไว้วางใจใครอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยปกติของมนุษย์อยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีการไว้วางใจกันหรือ trust ระหว่างกันนะครับก็จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าทีมงานไม่มีประสิทธิภาพสามารถทำงานในการทำงานใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับก็ส่วนที่3ก็คือไม่ชอบการแข่งขันอันนี้จะไม่มีความท้าทายใดๆเกิดขึ้นภายในทีมงานก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาใดๆขึ้นนะครับ4คือเอาแต่ใจตนเองอันนี้ไม่ได้นะครับลำดับความคิดจะต้องลบล้างเรื่องของเอาแต่ใจตัวเองออกไปส่วนที่5คือมีแต่เรื่องเดือดร้อนอันนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับในทีมงานจะต้องมีเรื่องทางด้านบวกมีเรื่องในเรื่องของการต่อยอดข้อที่6เล่นพวกไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะฮะมีการแบ่งมุ้งนั้นมุ้งนี้แล้วคิดแล้วก็ล็อบบี้กันอันนี้ไม่ได้นะครับจะต้องมีความคิดที่หลากหลายแล้วเอามาแชร์ลิงรวมกันอะไรของใครดีก็บอกว่าดีนะครับนั้นอันนั้นคือถ้าใช้วิธีการที่6เล่นพวกอันนี้ค่อนข้างจะเป็นความคิดที่ไม่ค่อยเหมาะสมในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดสักเท่าไหร่นะครับตัวที่7คือดื้อรั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมีในทีมงานนะครับ8คือมีเล่ห์เหลี่ยมเยอะนะครับคิดนู่นคิดนี่วางแผนกันไว้ชัดเจนเลยว่าจะต้องมีเป้าหมายแต่ไม่ใช่เป้าหมายขององค์กรครับเป็นเป้าหมายของตัวเองโดยส่วนใหญ่จะทำยังไงก็ได้ให้มาซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ไม่ควรทำนะครับส่วนที่ตัวที่9ก็คือให้ทางเลือกน้อยมากนะครับมีทางเลือกในเรื่องของการประเมินในการทำงานที่ค่อนข้างจะไม่ชัดเจนคือค่อนข้างจะหาทางเลือกให้กับทีมงานเนี่ยได้น้อยนะครับทำให้ทีมงานเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกทิศทางที่มันถูกต้องได้นะครับหรือว่านำเสนอได้อย่างไม่ชัดเจนนะฮะก็คือจะเป็นเรื่องของการหาทางเลือกที่ค่อนข้างน้อยให้กับคนที่เป็นลูกทีมส่วนตัวที่10คือไม่สนใจกับคำมั่นสัญญาหรือว่าคอมมิตเมนต์ครับคือสัญญาอะไรไว้กับคนที่อยู่ในกลุ่มหรือว่าคนที่เป็นลูกทีมไว้แต่ปฏิบัติไปอีกแบบหนึ่งนี้ก็ไม่ได้นะฮะก็คือจะต้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับทุกคนเหมือนกันทำเหมือนกันไปสู่เป้าหมายเดียวกันแล้วก็ตัวที่11คือไม่ชอบเสี่ยงครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับส่วนของตัวที่3ก็คือไม่ชอบการแข่งขันนะฮะก็คือจะเป็นเรื่องที่ครับถ้าเรียกว่ากบในกะลาก็ว่าได้นะฮะคือพยายามคิดนอกกรอบทำยังไงก็ได้ให้หลุดพ้นจากเรื่องของการปฏิบัติแบบเดิมๆแล้วได้มาซึ่งความได้เปรียบทางด้านธุรกิจนะครับแล้วก็ส่วนตัวที่2คือการรับรู้น้อยหรือว่า perception นะครับ perception ก็คือการรับรู้ที่เกิดขึ้นปิดหูปิดตาปิดจมูกทุกอย่างการรับรู้ไม่มีการเปิดใดๆทั้งสิ้นนั่นคือเหมือนไม่มีการเปิดการรับรู้เปิดให้แสดงความคิดเห็นภายในทีมงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งเช่นกันส่วนตัวที่13ก็คือจะมีเรื่องของการทดสอบสมมุติฐานน้อยครับไฮโพทีซิสที่เกิดขึ้นนะครับว่าถ้าอย่างเช่นเรื่องในเชิงการตลาดถ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีมุมมองของคนภายในทีมว่าเพศเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อเรื่องของการซื้อผลิตภัณฑ์จำนวนมากหรือจำนวนน้อยมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอันนี้ก็จะต้องมาทดสอบโดยทีมงานว่ามันเป็นจริงหรือไม่นะครับโดยตัวที่14คือเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานลดลงครับอันนี้แน่นอนว่าถ้ามีเรื่องของการยึดติดมีเรื่องของการทำงานที่เช้าชามเย็นชามอยู่นะครับอันนี้แน่นอนว่ามาแน่นอนก็คือเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงส่วนตัวที่15คือสนใจเรื่องไร้สาระครับทำอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรล่วงหน้านะครับก็ให้กับทีมงานคุยกันไปเรื่อยเป็นไปวันๆนะฮะอันนี้ก็ไม่ควรที่จะอยู่ในทีมงานแน่นอนนะครับมันไอตัวที่16ตัวสุดท้ายก็คือไม่สนใจปัญหาพื้นฐานนะฮะก็คือปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นไม่เคยรับรู้ทีมงานไม่เคยสนใจนะครับมีตั้งเอาไว้ให้เก๋ๆภายในองค์กรเท่านั้นอันนี้ก็ไม่ได้นะฮะเราก็จะต้องสนใจทุกปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนำมาแก้ไขปัญหานั้นจริงๆนะฮะถ้าผมยกตัวอย่างตัวที่16ให้ชัดเจนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทีมการตลาดของร้านอาหารเครือใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีทีมที่เป็นในการพัฒนาเรื่องของการบริการเนี่ยโดยตรงเลยครับแล้วก็เอาคอมเมนต์ต่างๆที่ได้มาจากลูกค้าเอามาพิจารณาวิเคราะห์แล้วก็ ให้เห็นถึงความต้องการของลูกค้าจริงๆว่าเขาต้องการบริการแบบไหนแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับเราสามารถที่จะปรับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านั้นได้นะครับโดยที่ทั้ง2คนนะครับออริจิสกับสโกนนะครับได้ส่งเสริมรูปแบบการคิดแบบใหม่ครับก็คือทำให้เกิดบรรยากาศในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเรียนรู้ระหว่างทีมงานกันนะครับซึ่งนักคิดในรูปแบบที่1เนี่ยก็จะแสดงความเชื่อในรูปแบบความคิดที่ไม่เหมือนกับรูปแบบที่สองนะครับก็คือเขาจะมีความคิดที่มุ่งมั่นชัดเจนมากกว่าแต่ในกลุ่มความคิดที่สองนี่ค่อนข้างจะเป็นทีมงานที่ด้อยคุณภาพนะครับก็คือจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอะไรมากซึ่งเปรียบได้กับหน่วยงานราชการนะครับถ้าพูดกันตรงๆอย่างนี้นะฮะก็คือจะเป็นลักษณะของการบริหารวิธีการที่ไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็คือทำให้ทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่จะทำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ชัดเจนได้เช่นกันนะครับดังนั้นทฤษฎีการยอมรับทฤษฎีที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดคือเรื่องของการเสาะหาหลักฐานที่ยืนยันไม่ได้นะครับก็คือไม่มีหลักฐานสร้างความสมดุลระหว่างการสนับสนุนและการถามตอบอันนี้ก็ไม่มีก็ไม่ได้นะครับเรื่องของการทดสอบข้อเท็จจริงอันนี้ก็ต้องมีเรื่องของการใช้ประโยชน์ผลสะท้อนกลับหรือว่าฟีดแบ็กที่เกิดขึ้นจากการสนทนาการอภิปรายก็ยังไม่ชัดเจนไม่มีการบรรลุถึงปัญหาหรือว่าการใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับทีมงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลเสียที่เกิดขึ้นส่วนตัวที่5คือเรื่องของการใช้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นระหว่างกันนะครับก็คือเราจะต้องมีวิธีการสร้างความเป็นอิสระในการใช้ข้อมูลสารสนเทศนะครับณปัจจุบันนี้ทีมงานหลายทีมงานอย่างเช่นหน่วยงานการตลาดหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ภายในทีมงานต่างๆก็จะใช้ระบบที่เรียกว่า ERP ระบบ CRM นะครับที่เข้ามาบริหารจัดการลูกค้าเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรที่เกิดขึ้นภายในองค์กรได้อย่างเป็นอิสระนะครับโดยที่ตัวที่6นะครับก็คือส่งเสริมให้มีการแสดงออกทางความคิดที่แตกต่างกันได้นะครับแล้วก็ใช้สารสนเทศที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีวิธีการเล่นชั้นเชิงหรือว่ามีเรื่องของคุณสมบัติที่พัฒนาขึ้นสามารถต่อยอดได้นะครับแล้วก็แสวงหาชัยชนะร่วมกันหรือว่าเป้าหมายร่วมกันแล้วก็กำหนดลำดับหน้าที่การทำงานให้กับสมาชิกเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวราบนะครับดังนั้นการนำเสนอรูปแบบความคิดให้มีความรู้สึกว่าเป็นรูปแบบทางด้านจริยธรรมศีลธรรมมากกว่าเรื่องของกระบวนการคิดที่เป็นมาตรฐานนะครับก็คือไม่เป็นเส้นตรงมากแต่เราจะต้องยึดในเรื่องของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะครับผ่อนหนักผ่อนเบาอดทนเปิดเผยความยุติธรรมก็จะต้องเกิดขึ้นภายในทีมงานแล้วก็ทำให้ทีมงานเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยดูได้จากเรื่องของการบริหารจัดการที่ชัดเจนนะครับในกลุ่มโลกของคนที่อยู่ในฝากตะวันตกนะฮะที่เขามีความชัดเจนในเรื่องของการให้อิสระกับทีมงานได้คิดได้ทำอะไรได้อย่างค่อนข้างจะสะดวกนั่นคือเป็นหัวใจในการสร้างความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในทีมงานต่อไปครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 นถึง 14:30 นครับและถ้าหากมีข้อสงสัยนะครับก็มีช่องทางหลากหลายที่จะติดต่อรายการเราได้นะครับก็คือเข้ามาที่โทรศัพท์นะครับหรือว่าโทรสารแล้วก็อีเมลรวมถึงส่งจดหมายมาก็ได้ครับที่รายการ KM Weeklyสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300นะครับแล้วกลับมาติดตาม KM Weekly ได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ
ร่วม องพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz